Yle Puhe. Perjantaisin kello 10 ja Yle Areena. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Yle Puhe.
Täällä ollaan osittain suojellussa rakennuksessa Helsingin keskustassa. Täällä pitää sitten Marttaliitto ja Uudenmaan Martat päämajaansa. Ja vieressäni Arja Hopsuneuvonen, tässä marttaliittolainen pitkä linjan sellainen. Ja nyt kun puhutaan kevyissä mullissa jälkiruista, perinteistä ja vanhemmistakin sellaisista, mutta se, että jos pelkästään tämä jälkiruoka otettaisiin niin kuin tähän esille, niin mikä sun ensimmäinen mieleyhtymä on jälkkäristä?
Jälkiruoasta mulle tulee ensimmäisenä mieleen äitini tekemä maitokiisseli, jossa on punaherukoita päällä. Se on semmoinen ihan semmoinen lapsuuden muisto, joka on hyvin vahvasti näin silmissäni ja tunnen suussani sen maun.
Kun puhutaan näistä nimenomaan tämän ikäluokan ruuista tai jälkiruuista, niin oma on tämä ehkä vähän klassinenkin tämä. Meillä päin puhuttiin silloin pullamössöstä, eli vanhaa nisua sitten sinne. Laitettiin, olisiko se ollut sitten pitkopullaa, mikä oli vähän kovettunut tai muuta kahvikupin pohjalla, ja sitten sinne lunatettiin vähän kahvia lapsellekin ja maitoa. Ja muistaakseni sinne sai jopa vähän niin kuin kermaa ja sokeriakin laittaa, kun oikein höveliksi alettiin. Mutta tämä on mun varhaisin jälkiruokamuisto. Miten yleistä tämä pullamössö lienee sitten Suomessa ollut?
No kyllä se varmasti on kohtuullisen yleistä, koska mulla on ihan samanlainen muisto. Ja se oli parasta, jos sinne sai laittaa sokeripalan piiloon sinne. Ja se vähän sitten, muuten en juonut kahvia, mutta siinä tosiaan niin se kahvi oli sitten semmoinen mukava pehmeä maku. Ja sitten sokeripala siellä vielä, niin se oli se löytö.
Kun mennään jälkiruokia historiaan taaksepäin, niin eihän silloin aikanaan ollut liikaa näitä raaka-aineita, jos oli ihmisillä juuri aikaakaan miettiä tämmöisiä asioita. Miten kauan näitä jälkiruokia, tai mitä niiden historiasta tiedetään?
No sen verran tiedetään, että suomalaiseen ruokakulttuuriin jälkiruokasana on todennäköisesti tullut 1600-1700-luvun aikoihin, että sieltä, mutta toisaalta niin jälkiruoalla on sitten, niin helposti ajatellaan, että se on liittynyt aina juhlaan, mutta se ei olekaan liittynyt juhlaan, vaan koska jälkiruoan raaka-aineet on hyvin tämmöistä, jos ajatellaan, että marjat kuuluu varmasti jälkiruokiin, niin tavallaan sillä on saatu myös sitten, kun ruoka on ollut vähemmän, niin jos luonnossa on kasvanut marjoja, niin sillä on saatu sitä ateriaa, niin lisää energiaa ja ruokaisuutta sitten.
Ja se kahvi jossakin vaiheessa, kun alkoi yleistyä, niin sekin on sitten saanut tämmöisen jälkiruoan aseman tai maineen.
Niin, kyllähän kahvi on, etenkin nykyisin, niin sehän on jälkiruoan maineessa ihan, että usein korvataan se jälkiruoka kahvilla jollain pienellä leivonnaisella.
Nyt kun aletaan mennä taaksepäin historiassa ja kaivata semmoisia omia lapsuuden tai nuoruuden tai vaikkapa nyt varhaisaikuisellekin jälkiruokia, niin toi maitokiisseli, nyt kun sä kerroit sen Arja Hopsuneuvona, niin kyllä mä muistan tämmöisen olemassa olen tämmöisen nimikkeen. Mutta mulle tuli mieleen piimävelli. Onko se sinne päinkään?
Piimävelli, eli klimppisoppa, on pohjalainen jälkiruoka. Velliä syödään joko klimppien tai leipäjuuston kanssa. Riisiä ja makaronia keitetään suolavedessä. Sekaan kaadetaan hitaasti kuumentaen piimää, johon on lisätty vähän vehnäjauhoja. Keitto maustetaan siirapilla, sokerilla ja suolalla. Klimpit valmistetaan sekoittamalla maitoa ja rusinoita vehnäjauhoihin ja ottamalla syntyneestä taikinasta lusikan kokoisia paloja, eli niin sanottuja klimppejä. Kun klimpit ovat kypsiä, ne kelluvat pinnalla. Lopuksi keitokseen lisätään runsaasti leipäjuustoa, jonka pehmennettyä piimävelli on valmis.
No piimävelli, se varmaan herättää monissa hyvin monenlaisia muistoja. Ja piimävelli on varmasti hyvin moninainen. Jos ajattelet esimerkiksi Satakunnassa, Savossa, Pohjois-Karjalassa, niin piimävelli on ihan, että se on keitetään piimää ja sinne laitetaan joko ohrajauhoja ja ruisjauhoja. Tämmöinen, kun minulle taas niin on Keski-Suomesta tai vanhasta Hämeestä, niin minulle piimävelli on ihan, että siihen laitetaan talkkunoita, piimää ja talkkunoita ja marjoja, eikä ollenkaan tämmöinen keitetty piimävelli.
Mutta tästä talkkunasta, kun nyt päästiin asiaan, mä luulen, että siinä on ehkä semmoinen herkku lainausmerkeissä, mikä jakaa ihmisiä vieläkin, kun sitä joskus nostalgia syystä jossakin lounaspaikassa tarjoillaan, niin en ole ihan varma, pidänkö siitä, mutta syön ihan noin kuin muuten vaan.
No mä taas kuulun siihen Hämeeseen ja niin hämäläiseen talkkunaan, jossa muun muassa äitini teki talkkunoita kotona siihen, silloin 60-luvulla, vielä 70-luvullakin, ja ne parhaita oli, kun ne ensin ne keitettiin, ne tehtiin kaurasta, niin, ja sitten siinä oli herneitä, niin sitten kun ne laitettiin, keitettiin ja sitten laitettiin se leivi uuniin, niin sitten ne herneet sieltä uunista napautettuna, kun vähän niin kuin varkain saimme napsia niitä, ne oli tavattoman hyviä.
Ja nyt sitten taas nousi tähän puheisiin tuo kaura, ja silläkin on, nyt taitaa olla tämmöiset kaurapääruuat aikamoissa suosioissa Suomessa, kun ymmärretty tämä kauran terveellisyys vielä entistä paremmin. Mutta sitten tämmöinen, mä en tiedä, kaurapaistoksesta on puhuttu. Jotkut taisi puhua samassa yhteydessä tämmöistä omenahyveestä, että sekoitettiin uunissa tai uuniomenien päälle, pantiin tämmöistä kaurajuttua, mutta leseitä ja muuta. Mutta onko tämä nyt sama jälkkäri vai yhdistyykö tässä nyt sitten useampi perinne?
No siinä varmasti näitä kaurapaistos, niin se on varmasti just tällainen, että useimmiten omenien tai sitraparperin päälle laitetaan kauraa, ja, jossa on sokeria sitten ja vähän kanelia mausteita, ja laitetaan se muruseos siihen päälle ja haudutetaan uunissa. Sitten hyveellä on, joku puhuu myös niin hyveestä, niin vähän tämmöisessä merkityksessä, mutta on myös esimerkiksi omenahyve, jossa laitetaan sitten, vatkataan valkuaisia siihen, että on muropohja ja sitten on omenaa tai voi olla mikä hyve nyt onkaan kyseessä ja sitten vatkattu valkuainen siihen päälle.
Ja vielä tähän, jatketaan vielä tätä luetteloa pikkusen, herättää muistoja. Pappilan hätävara, köyhät ritarit, pulla, vanukas. Nämä on myös kaikki semmoisia, joilla on jotain yhteyttä. Ja lieneekö tässä se yhteys juuri se, että nyt sitten osa pitkopullasta on menossa vanhaksi ja sille pitää keksiä uudenlaista käyttöä?
Kyllä, kyllä. Se on just, että jos ajattelee, että on just pappilan hätävara, sehän on niin semmoinen juhlava jälkiruoka. Ja sinne laittaa niitä pikkuleipiä, piparin loppuja ja pullaa ja kakunpalasia. Ja tavallaan niin kuin nykypäivään sopiva oikein hyvin, kun puhutaan hävikkiruuasta. Mitään vanhaankaan aikaan ei heitetty hukkaan, ja nythän meillä on tavoitteena, että tänäkään päivänä niin kaikki hyödynnetään. Ja pappilan hätävara on siitä loistava esimerkki.
Ja sitä nimenomaan, kun puhuit tuossa äsken, että joskus talkkunaan törmää tänä päivänä lounasravintolassa, mutta pappilan hätävaraa olen syönyt monessa eri paikassa. Se on semmoinen vanhan ajan herkku, joka on jotenkin säilyttänyt asemansa tähän päivään mennessä.
Kyllä, kyllä se on, ja sehän on aivan, se on niin kuin nostalginen jo nimenä, on. Että aha, tulee mieleen pappila ja sitten hätävara, tavallaan pikkusen semmoinen niin kuin pikkasen ristiriitainen, mutta tavallaan, että nykyään puhutaan pikaruuasta ja nyt jos tulee äkkiä vieraita, niin mikä se nyt onkaan sitten se vierasvara sitten.
Pappilan hätävara on varsin nopea jälkiruoka ja syntyy pelkistä pikkuleipien, kakkujen tai ranskanleipien murusista, eli varsinainen hävikkiherkku tämäkin. Koostuta murusia tarpeen mukaan tilkalla sokeroitua maitoa tai mehua. Lisäksi tarvitset vain vähän hilloa ja kuohukermaa. Ladon valmiisiin jälkiruokakuppeihin ensin kerros murusia, sen jälkeen vaikkapa puolukka hilloa tai sosetta ja päälle ohuelti kermavaahtoa. Kermavaahdon voi korvata myös vaniljakastikkeella, kevytrahkalla tai vaikkapa jäätelöllä. Anna jälkiruuan vetäytyä jääkaapissa hetken aikaa ennen tarjoilua ja se on siinä.
Ennen on oltu äärettömän kekseliäitä tekemään vieraille jotain tarjottavaa. Tosin nykyisin niin tahtoo olla niin, että nyt ei niitä 1-2 tämmöisiä yllätysvieraita tule paljon vähemmän, mitä voi olla aikaisemmin. Ei niin vaan piipahdeta naapurissa ja keitellä niitä kahvia.
Niin ja sikälikin se ehkä aika on muuttunut, kun mietitään sitä ruoan säilytystä silloin aikaisemmin historiassa, kun ei ollut jääkaappeja, saati pakastimia, ja sitten ulkona pidettiin ja yritettiin suojata tai tämmöisissä kylmätiloissa ja kellareissa. Jotenkin tuntuu, että tänä päivänä, kun on tilavia kylmiöitä ja ennen kaikkea pakastimia, niin se hätävara, sieltä löytyy vähän niin kuin mitä vaan.
Niin joo, pakastin on muuttanut 50-60-luvun vaihteessa, jolloin pakastimet yleistyi, niin sehän on muuttanut meidän ruokakulttuuriin ja keittiön toiminnot ihan kerta kaikkiaan radikaalisti.
Pullavanukas. Mun piti oikein googlailla vähän aikaa sitä, kun mä jäin miettimään, mitä se oikein olikaan. Muistan hyvin nimen ja sitten kun mä katselin niitä ohjeita ja ihmisten keskusteluja, niin mä huomasin, että siinä oli suurta hajontaa. Ja musta tuntui, että oli aika monta eri koulukuntaa ja vähän ihmiset kiistelivätkin sit siitä, että mikä on oikea tapa tehdä pullavanukasta. No mitäs Arja Hopsu Neuvonen, sä sanot, millä tavalla se pullavanukas pitäisi tehdä? Tai onko se jotain semmoisia suuria linjoja, mitä pitäisi noudattaa, että sitä voi saa kutsua pullavanukkaaksi?
Tässä luovuus on kaikkein paras. Ei lähdetä riitelemään, että mikä on oikea tapa. On monenlaisia tapoja tehdä pullavanukasta. Ja jokuhan tekee, tietysti pullavanukkaassa niin tehdään se pullasta, mutta sitten leipävanukas, jossa se tehdään vaikka vaaleista leivästä. Ja tässäkin käytetään vanhempaa vähän kuivahtanutta pullaa ja viipaleineen ja sitten laitetaan marjoja tai hillua sinne uunivuokaan, voideltuun uunivuokaan ja sitten munamaito siihen päälle ja sitten uuniin ja haudutetaan se sitten niin miedolla lämmöllä 175 asteinen on varmaan se tyypillisin lämpötila, jossa se sitten vanha pullamme hevöityy.
Vähän samalla tavalla siis, eli tässäkin tarvitsee sitä uunia nimenomaan se pullavanukas tekee, kuten noissa paistoksissa ja hyveissä, mistä puhuttiin aikaisemmin.
Joo, kyllä. Uuni, aina nykyisin puhutaan, että, että mikroaaltouunilla freesataan vanhaa leipää, niin kyllä se uuni on ollut aikaisemmin se vanhan leivän ja pullan freesaaja.
Pappila Hätävaralla oli siis tämmöinen aika hieno nimi, mutta sitten kun mennään tähän meidän kevyet mullat, tämän jakson varsinaiseen nimeen siihen valikoitui köyhät ritarit, koska tästä kun puhuttiin kollegoiden ja ystävien kanssa, niin moni sanoi, että ehdottomasti älyttömän hyvä jälkkäri, mutta ei ole tullut tehtyä, osa sanoo 5 vuoteen, osa sanoo 10 vuoteen, osa sanoo, että en ole koskaan tehnyt, olen synnyt viimeksi sitä äidin tai isän tekemänä kenties kotona, lapsuuden kodissa. Mitäs meidän köyhille ritarille ja tälle kulttuurille on tapahtunut?
Jaa, se onkin jännittävä. Köyhiä ritaria. Ehkä osittain siinä voi olla syynä se, että meillä ei kotona pullapitko, joka on se lähtökohta. Tai sitten vaikka ranskan leipä, joka on vaalea leipä ja josta se on minun näkemyksen mukaan perinteisesti tehty. Olisikohan siinä? Meillä on enemmän tämmöisiä erilaisia on korvapuustia ja pikkupullia ja kaiken maailman voisarvia, mutta se pullapitko puuttuu sieltä kotoa.
Niin tässä aika monen, mistä ollaan nyt Arja Hopsu-Neuvonen puhuttu, lähtökohtana on ollut tämä pulla. Ja nyt tämmöinen pullan syöntikulttuuri, sekin on ollut varmasti melkoisesti muuttunut tässä viime vuosien tai vuosikymmenienkin aikana.
Kyllä varmaankin, mutta toisaalta jos kun menee kauppaan, niin katsoo sitä, että missä on makeita leivonnaisia, niin mitä siellä on, niin sieltä löytyy tosi monenlaisia pullapitkoja. Ja se on minua hämmästyttää. Siellä on isoäidin pullapitkoa, siellä on tuotennimenä, on pullavaa ja on mummon lettivehnästä ja muita niin nimikkeinä. Ja minusta on jännittävää olisi seurata, että ketkä meistä ostaa niitä pullapitkoja.
Yle Puhe.
Niin nyt kun nostalgisoidaan tämmöisiä vanhoja jälkiruokia, niin mulle tulee ainakin ekana mieleen, että hei, miten pitkä ammatillinen olemassaolon historia ravitsemusterapeutilla itse asiassa on?
Mun pitää sanoa tähän kärkeen heti, että mä en ole ihan sata varma, mutta jos mä nyt oikein muistan, mä yritin kaivaa tuosta vuosilukua, mutta 80-luvulta lähtien on siis kyllä koulutusta ollut, mutta sitten virkojen määrähän nyt ei vieläkään mitenkään hirveän suuri ole, että aika hidastahan tämä ravitsemusterapian ja ravitsemusterapeuttien hyödyntäminen sillä potilashoitotyössä on. Mutta siis karkeasti sanottuna niin 80-luvulta.
Joo, ja nyt kun tässä mennään kuitenkin vielä vanhempiinkin jälkiruokiin tässäkin ohjelmassa, eli ihan varmaan tämmöiset jokaisen meidän henkilökohtaiset empiiriset kokemukset kertoo siitä yleensäkin, että mitä kannattaa syödä, miltä se olo tuntuu sen jälkeen. Mutta sitten taas kun mietitään sitä, että miten paljon fyysisempää tuo elämä ja arki on ollut, niin luultavasti me ollaan niin kuin aikaisemmin kulutettu kaikki ne kalorit, mitä ollaan sisään ahdettu, ainakin eri tavalla, jos vertaa tähän päivään.
No joo, ja siis ennen aikaahan on ollut nimenomaan se kyse siinä, että saadaanko riittävästi ruokaa ja energiaa, että et ei kyllä niin kuin kauhean pitkään olla eletty edes tällaista aikaa sitten, jossa niin kuin ongelmana on enemmän se niin kuin suuri määrä verrattuna siis siihen, kun aiemmin oli justiinsa tämä, että piti huolehtia enemmänkin siitä, että onhan sitä ruokaa syötäväksi.
Entä sitten, mietitään nyt kuitenkin näitä jälkiruokia, jotka kuitenkin tämmöisen niin kuin nykykokemuksen kannalta ovat sitten vähän ehkä epäterveellisempiä kuin puhutaan pääruuista. En tiedä onko näin, mutta tämmöinen mielikuva voi tulla. Yleisesti, mitä sä ajattelet Leena Putkonen, voisiko sanoa, että entisaikain jälkkärit oli epäterveellisempiä tai terveellisempiä, jos mietitään mitä ne oli, mitä ne on nykyään?
En laittaisi niitä tällaiselle asteikolle. Minä nyt yleensäkin vältän näitä ääripäitä ja tämmöistä mustavalkoista ajattelua silloin, kun puhutaan ruuasta. Mutta se vähän varmasti riippuu nyt, että minkälaisia jälkiruokia sitä ihmiset tänä päivänä syö, koska nehän vaihtelee ihan hirvittävän paljon. Onhan tosi monessa paikassa kiisseliä tai jotakin marjarahkaa, niin jälkiruokana ihan samalla tavalla kuin ennenkin on ollut, että, ja pullavanukkaita ja muita. Että sinällään se nyt varmaan riippuu myös vähän siitä paikasta ja ihmisten niin kuin tottumuksista. Että ne on selkeästi varmasti myös yksilöityneet, että ennen syötiin, kaikki söi sitä samantyyppistä ruokaa. Meillä joskus kavereiden kanssa on naurattukin, että vielä siis meidän lapsuudessa 80-90-luvulla niin tuntui, että kaikissa perheissä oli ihan tismalleen samat ruuat. Että nykypäivänä sitten taas sitäkin vaihtelua on ihan hirvittävän paljon enemmän.
Moni aikuinen on maistanut kahvia ensimmäisen kerran jälkiruuassa nimeltään pullamössö. Siinä ripotellaan pullapitkon siivuja vaikkapa isoon kahvimukiin. Sen jälkeen mukiin lisätään kuumaa kahvia ja maitoa, usein sekaan ripoteltiin myös sokeria. Sen jälkeen massa sekoitettiin varovasti tasaiseksi. Nestettä tähän herkkuun tulee laittaa vain sen verran, että pullapalat peittyvät juuri ja juuri. Lapsille sopivan version saa helposti korvaamalla kahvin kaakaolla. Pullamössön kutsumanimi vaihtelee alueittain. Jossakin päin Suomea tehtiin mossoa, pullatohnua, pullasuttua, pullatoppoa tai topparuokaa. Nimi eri, herkku sama.
Jos ei ota kantaa tosiaan tähän terveys- tai epäterveellisyysaspektiin, niin voisin kuvitella, kun ennen melkeinpä kaikki ne raaka-aineet itse piti jollakin tavalla hankkia lähimaastosta, että oli ainakin puhtaampia.
En näkisi sitäkään ongelmana varsinaisesti, mutta ehkä siinä on myöskin toisaalta ollut semmoinen tietynlainen syvällisempi arvostus. Sä lähdet niin kuin viljaa viljelemään ja käytät sen myllyssä ja sitten leivotaan niin kuin pullapitko, niin väittäisin, että siihen liittyy aika paljon enemmän tunnetta kuin se, että sä meet kauppaan ja ostat sieltä muovipussissa olevan pullapitkon ja alat sitä sitten mussuttaa. Niin ehkä siinä on myöskin semmoinen vähän luontainen niin kuin kunnioitus tavallaan sitä ruokaa kohtaan ollut syvällisempi ja myös sit ehkä sitä, että ei sitä nyt ole sit mätetty menemään, vaan sitä on ehkä arvostettu, että vitsi, tämä on hyvää, tämä on ihanaa, mäpä otan tällaisen, niin kuin, että, tai eikä sitä ole välttämättä vanhemmat ainakaan lapsille niin kuin sillä, että joo, syö ihan mielimäärin sitä jälkkäriä, että anna mennä vaan. Niin mä vähän väitän, että semmoista ajattelua ei kyllä, en oikein jaksa uskoa, että olisi ollut.
Se on ihan selvää, että silloin kun puhutaan tuoreesta marjosta tai vaikka pakastetusta tai kuivatustakin marjosta, niistä tehdyistä kiisseleistä, mehuista tai hilloista, niin siellä on niinku perusjutut varmaan ihan niinku ok taustalla. No. Samaten myöskin vellit, puurot ja muut tämmöiset hommat, mutta mitä sitten, kun sä puhut tuossa äsken, kun ruvettiin leipomaan ja ehkä arvostamaan Leena Putkonen leivonnaisiin, niin eikö sitten tule kuitenkin mukaan voi, sokeri, kerma, tämmöiset asiat?
Tulee, mutta ei sitä esimerkiksi annos, siis niin kuin pullasiivuannosta kohden, niin ei sitä ihan mahdottomasti niitä niin kuin sieltä tulee, että tämä on taas sitä niin kuin, ihmiselle viestin selkeyttämistä, että joo, pullapitkossa sinällään voi olla paljon sokeria ja hiilihydraatteja ja rasvaa, mutta jos otat sen kohtuullisen annoksen, niin eipä siinä sitten ihan hirveästi olekaan.
Tilanne on se, että kun ennen jos niitä kaloreita sattui tulemaankin hetkittäin vähän enemmän, niin totta kai se varmasti kompensoitu sillä, että ne myös kulutettiin.
Joo, kyllä. Toki tänä päivänä monilla on myös kyse ihan samasta, että voi olla niin kiireinen työ, että pitäisi oikeasti pystyä syömään silloin ruokahetkenä riittävästi. Että kyllä mä todella monella suosittelen niin kuin jälkiruokia sinne ihan sen takia, että me saadaan se kokonaisuus kohilleen, että oli se nyt sitten joku marja-annos tai smoothie tai hedelmä tai totta kai silloin tällöin voi olla ihan ehdottomasti jotain muutakin, vaikkapa joku valmis vanukas tai rahka tai vastaava, että on sitten jotain vähän niin kuin siihen ateriaa riittävä ruokaisaksi sitten niiden avulla.
No nyt kun nämä on mennyt tämmöiset terveysarvot selvästikin tai tullut meitä lähemmäksi tämän päivän arjessa, niin jos sä nyt sitten ajattelet ravitsemusterapeutti Leena Putkonen, niitä menneitä jälkkäreitä, vaikka jotakin pappilan hätävaraa tai näitä köyhiä ritareita tai pullavanukkaita, mitkä kuulostaa kyllä herkullisilta ja sitä ovatkin, niin miltä nämä niin kuin suhteessa tuntuu, kun ne palautettaisiin tähän päivään?
No ei ne yleensä haittaisi, jos se on kohtuullinen se annos. Et mä taitan, kun on aika monta lounasruokailijaa elämäni aikana seurannut, niin se annostelu on se, että sitten ihmisillä meinaa mennä siihen, että täällä on jotakin saatavana, ja sitten ne latoo sen niin jälkiruokakulhon silleen niin kukkuralleen, kun sitä käytännössä siis riittäisi kunnon aterian jälkeen, niin ihan semmoinen vaan niin maistiaisannos, että jaa, onpas hyvää, ja kylläpäs tämä oli niin kiva lopetus aterialle. Et me puhutaan nyt enemmän tämmöisestä niin itsesäätelykyvystä, siinä tuota jälkkärikulhon äärellä.
Yle Puhe.
Laitetaan sitten se vaikka pikkusen vanhaksi mennytkin pulla siihen pannulle ja se voissa pyöräytetään puoli ja toisiin ja sitten kun siihen mansikkahilloa ja kermavahtoa laittaa, niin onhan se nyt hyvää.
No on. Ja jos sitä vielä, jos on vähän kuivannut, niin sitä kostutetaan vähän maidolla tai munamaidolla. Että siinä on varmasti koulukuntia, jotka kostuttaa sen pelkällä maidolla tai sitten munamaidolla.
No, mitä sitten on käynyt piirakkakulttuurille? Omaan lapsuuteen kuuluu vahvasti piiraat erilaiset, ja silloin musta tuntuu, että voittopuolisesti se oli semmoista itse kerättyjen raaka-aineiden yhdistelmää, ja hyvin usein syötyi tämmöistä pikkusen hapanta, totta kai makeutettua puolukkapiirakkaa, raparperipiirakkaa ja omenapiirakkaa, ja miettimään, että en mä nyt oikein tiedä, omenapiirakkaa tulee joskus vielä tehtyä, mutta jotenkin tässä piirakkakulttuurissakin on ainakin nämä täytteet vähän vaihtuneet.
Täytteet on varmasti vaihtunut. Nyt on niin paljon mahdollisuuksia valita. Ja toisaalta kyllä, jos seuraa naisten lehtiä, niin kyllä siellä näkyy, nämä sesongit näkyy ihan, että kun on mustikka-aika, niin tehdään mustikkapiirakkaa. Nyt oli viime vuonna oli mustikkapiirakkapäivä oikein valittu, elokuun 6. päivä vai mikä se olikaan. Kyllä myös näkyy se, että aikaisemmin tehtiin paljon piirakoita, esimerkiksi mustikkapiirakkaa, niin se oli pullapohjaan. Ja samoin puolukkapiirakkaa, puolukkaporkkanapiirakkaa, raparperipiirakkaa, niin ne oli paljolti pullapohjaisia. Mutta kyllähän nykyisin niin tehdään niitäkin, mutta tehdään myös, että ne on murotaikinapohjaan tehtyjä. Ja sitten siihen laitetaan jotain, mummon marjapiirakka on varmasti se edelleen kuuluisin marjapiirakka, eli laitetaan rahkaa tai kermaviiliä siihen vielä pehmentämään vähän sitä kirpakoiden marjojen makua.
Jos mennään takaisin sieltä uunin puolelta siihen lieden päälle, niin tuossa jo nämä vellit ja puurot vilahti tuossa ihan alussa keskustelussa, mutta mulle tulee niin kuin mieleen vahvasti lapsuudesta suklaamanna puuro. Puurolla oli jossakin vaiheessa varmaan enemmän semmoinen, onhan ruokanakin käytetty erilaisia puuroja, mutta lähdettiin maustamaan puuroa, niin sitten saattoi muuttuakin pääruuasta jälkiruuaksi.
Joo, puurolla on varmasti nykyisinkin, jos ajatellaan mennyttä, niin puurolla on ollut vahva vielä merkitys, että se on ollut ihan pääateria. Mutta toisaalta niin kyllähän puurot on tullut nyt takaisin ja meillä on erilaisia, meillä on puuropaareja ja puuron helppous nähdään, että se on hyvin vähemmän jälkiruokana, mutta sitten ihan niin kuin välipalana, niin puurot on pikapuuroja erilaisia, kuuma vesi vaan hiutaleiden päälle ja sulla on minuutin kuluttua valmis puuro. Toisaalta tuore puurot on sitten oma lajinsa ja nehän on äärettömän suosittuja.
Visbipuuroon tarvitset litran vettä, noin puoli litraa puolukoita, desin sokeria ja 1,5 desiä mannasuurimoita. Survo marjat kattilan pohjalla ja lisää vesi. Keitä seosta 10-15 minuuttia. Siivilöi marjat, jos haluat tasavärisen puuron. Voit jättää myös kuoret puuroon, jolloin saat kuidut hyödynnettyä ravintona. Vispilöi sokeria ja mannasuurimot kiehuvaan seokseen. Hauduta puuroa noin 15 minuuttia välillä sekoittain. Vatkaa jäähtynyt puuro kuohkeaksi. Puolukoiden sijasta voit käyttää herukoita, karviaisia, raparperia tai kuivattuja aprikooseja. Aprikoosit on liotettava yön yli ennen puuron valmistusta.
Joo, terveyttä, puurojen terveyttä ei varmaan kannatakaan kyseenalaistaa. Ehkä just toi Ari Hopsun neuvona toi muutos siitä, että nyt ne on aamiaisia, nyt ne on välipaloja ja erilaisia variaatioita. Vähän niin kuin terveysnäkökulmasta lähdetään liikkeelle. Sitten taas kun miettii sitä, että ennen aika paljon sitä marjaa, mitä sitten saatiin itse, niin maustettiin Mutta marjapuuroja, niin tulee mieleen vaan, että vispipuuroja tarvitaan vielä. Niitä on myöskin valmistuotteena ja niitä kai jonkin verran tehdään.
Kyllä, vispipuuroja varmasti tehdään ja jotkut tykkää tehdä sen mannasuurimoihin. Jotkut tekee sen etenkin syksyllä, niin ruismarjapuuro niin on semmoinen ihan meidän klassikkoperinteinen syksyn ruoka.
Ja syksyyn liittyy tietysti marja aika vahvasti ja sitten tulee päästä näihin kiisseleihin. Ja sen maailma on aika moninainen, kun miettii, miten hienoja marjoja meidänkin metsät täynnä on.
On. Kiisselien maailma on aivan kertakaikkisen. Se on tosi, tosi laaja ja se on jo värimaailmana, niin se on. Tehdään sitten ihan mansikkakiisseliä, mustikkakiisseliä, tehdään tyrnimarjoista kiisseliä, tehdään sekamarjakiisseliä. Sitten toisaalta, jos tehdään just tätä suklaakiisseliä, niin sitten tehdään sitten ihan tätä maitopohjasta maitokiisseliä. Niin se on aivan miellyttävä ja variaatioita on vaikka kuinka paljon ja aikaisemmin esimerkiksi tehtiin, jos oli arkisempi, oli vähän tavallinen kiisseli, vaikka marjakiisseli, niin sitten pyhänä saatettiin tehdä kerroskiisseli, tehtiin maitokiisseli alle ja marjakiisseli päälle ja näin edelleen saatiin juhlavuutta.
Ja semmoisiakin muuten myydään valmiina kaupoissa, missä on tämä maitokisseli erikseen ja sitten tämmöinen marjakisseli.
Joo, ja ne on tosi suosittuja tavallaan siinä. Just tämä tulee mukavasti, tämä marjojen kirpeys pehmentyy sitten sillä maitokisselillä.
Se on jännä miettiä, että kun ennen tehtiin pääsääntöisesti asiat itse, nyt puhuttiin tietenkin kymmenien vuosien takaista asioista, kerättiin ne marjat ja sienet ja tehtiin jauhot, tai ainakin sitten siinä lähellä myllyssä jauhettiin ne jauhot. Ja nyt sitten kun mietitään, että muodit muuttuu ja trendit meitä heittelee eri suuntiin, mutta kuitenkin tässä on sellaisia perinteisiä jälkkäreitä, mistä ollaan puhuttu, niin ne on vaan nyt sitten siirtynyt sinne niin kuin valmis ruokaosastolle, mutta ihan samoja herkkuja sitä näyttää löytyvän.
Joo. Kyllä, onko siitä 15-20 vuotta, milloin tuli ensimmäiset kiisselit kauppaan, valmiit kiisselit, ja silloin mä ajattelin, että kuka ihme noita ostaa? Ja nykypäivänä se on ihan normaali, että totta kai sä voit ostaa kiisselin kaupasta valmiina.
Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Mä luulen, että tämmöisiä vaikka 70-80-luvullakin kasvaneita lapsia, ne muistaa koulusta tiettyjä asioita, kumiperunat aina mainitaan, mutta sitten mä oon myöskin kuullut, että kiisseleillä ei sitten koululaisten keskuudessa ole myöskään välttämättä se hyvä maine, ja se ehkä sitten menetti jollakin tavalla asiakaskuntaansa, mutta nyt sitten kun saa tehdä oman ohjeen mukaan ja voi lisätä sitten sinne sekaan niitä erilaisia sokereita tai muuten vaan jotakin vaniljakastiketta ja muuta, niin kiisselit ovat tosiaankin viime vuosina ehkä jo pidemmän aikaa olleetkin yhtäkkiä semmoinen asia, mikä on vähän niin kuin trendannut.
On varmasti tullut, on nykypäivän ruokaa ja arvostettua. Ja toisaalta sitten, että kun nyt meillä on kuitenkin halu, että ostetaan kaupasta valmiina, mutta toisaalta sitten halutaan tehdä. Ja kiisseli, jos mikä, niin sä saat sen tehtyä tosi helposti, nopeasti ja sä pystyt saamaan sen onnistumisen mahdollisuus on niin kertakaikkisen suuri.
Nyt tietenkin eletään aika paljon erilaisessa maailmassa kuin silloin, mistä ollaan lähdetty liikkeelle tässäkin keskustelussa. Ja just ehkä sitä vanhaa maailmaa ja jälkiruokia yhdisti se, että ei haluttu heittää mitään pois. Ei voitukaan heittää, ei välttämättä sitä energiaa ja kalorit riittäneet. Kaikki kuivunut aineet piti kostuttaa ja pantiin vähän sokeria tai jotakin muuta makeutta mukaan. Marjat, hedelmät keiteltiin mehuksia kiisseleiksi ennen kuin menivät huonoksi. Ehkä sinne vähän jo saattoi huonoja päästä mukaankin, se ei haittanut enää siinä vaiheessa, kun mehuja vaikka tehtiin. Eli jälkiruokien niin kuin tämä syntyhistoria ja tämmöinen käytettävyys, se on varmaan aika pitkälle myöskin kiinni siitä, että ennen ei ollut valinnanvaraa, ennen ei ollut mitään ylimääräistä, kaikki pyrittiin käyttämään.
Kaikki pyrittiin käyttämään ja kaikki konstit käyttämään sitten just, jos ajatellaan, että usein niin jälkiruokiin tai marjoihinkin liittyy sitten, että ne on aika happamia semmoisenaan, niin toisaalta silloin meillä oli taito ja oli aikaa, oli leivin uuneja, niin imellyttäminen. Eli tehtiin erilaisia, pystyttiin hyödyntämään niitä raaka-aineita silloisilla keittiövälineillä.
Ja yksi tapa on sitten ollut tällä tavalla leipoa kukkoon, eli joku tämmöisen ruistaan muun taikinan sisällä. Sinne kai voi laittaa suurin piirtein mitä vain.
Kyllä, kyllä. Ja varmasti niin, esimerkiksi mustikkakukko on varmasti niitä kuuluisimpia kukkoja meillä. Ja ne on edelleen niin esimerkiksi ruokakursseilla, lasten kursseilla, niin se on niin suosittu. Ja se sopii jokaisen suuhun maultaan. Mustikkakukkoja, jos on sen kanssa vielä vaniljakastike tai jotain muuta vastaavaa pehmikettä.
Ja se on, eikö sekin ole aika vanha herkku?
Kyllä se varmasti on. Nyt mulla ei ole tietoa siitä, mutta jos ajatellaan, että mustikoita on kerätty kauan ja ruis on meidän vanhimpia viljakasveja, niin.
Mutta siis eikö tällä kukkoon leipumisella ole joku tarkoitus, että se on säilyttänyt sen sisuksen syömäkelpoisena pitempään kuin se, että se olisi vaikka taikinan päällä?
Joo, toki se suojaa sitten, jos ajatellaan, että mustikkakukossakin niin on taikina päällä, niin tavallaan ne marjat muhii siellä oikein.
Eikä homehdu
sitten nopeasti. Mm. Et se säilyy, ellei tule syödyksi.
Omenakaurapaistos syntyy seuraavasti. Tarvitset 6-8 omenaa sekä muruseokseen 70 grammaa voita sulatettuna, 1,5 desiä sokeria ja 4 desiä kaurahiutaleita. Sulata rasva kattilassa ja nosta jäähtymään. Voitele laakea uunivuoka lusikallisella rasvaa, pese ja kuori omenat kuorimaveitsellä, poista siemenkota. Leikkaa omenat lohkoksi tai pienemmiksi paloiksi ja lado rinnakkain voideltuun vuokaan. Sekoita sulatetun jäähdytetun rasvan joukkoon sokeri ja kaurahiutaleet. Levitä seos omenoiden päälle. Paista uunissa 220 asteessa, kunnes omenat ovat pehmeitä ja muruseos kullankeltaista. Yleensä tämä herkku tarjoillaan lämpimänä kylmän vaniljakastikkeen kanssa.
No mustikkakukosta kun puhutaan, niin voidaan vaikka pompata helposti kalakukkoon ja lanttukukkoon ja kaikkiin muihinkin kukkoihin. Eli on olemassa myöskin meillä tämmöisiä suolaisia jälkiruokia, mutta mä jäin Arja Hopsuneuvonen miettimään, että kaikki jälkiruoka olisi makeaa, niin se ei ihan joka paikassa. Jotkuhan laittaa suolaa kahviinkin, tai laittoivat.
Niin, joo, suolaa taisi laittaa kahviin sen takia, jos poroja oli vähän liian vähän. Että se hämäsi sitä kahvin laihuutta. Mutta kyllä varmasti ja osa meistä on edelleenkin niin, että ei pidä makeasta lainkaan. Ja silloin niin aterian lopuksi voi olla vaikka pieni suolainen sitten. Ja nykyisinhän tietysti yhdistellään, että suolainen makea yhdistämällä suolapähkinä johonkin makeaan jälkiruojoutuun, niin se on hyvin, hyvin suosittua. Eli suolainen ja makea ei ole kovin kaukana toisistaan.
Joo, ja kun miettii, mitä kaikkea suklaaseen laitetaan, niin pähkinät sinne keksittiin laittaa jo varmaan muutama 10 vuotta sitten, mutta siellähän on sitten salmiakit ja sitten siellä on chilit ja inkiväärit ja siellä on ihan mitä vaan.
Ja suolapähkinät ja, sitten kyllä, sielläkin, joo. Että se suolaisuus sinnekin ujutetaan. Ja eikä paha ollenkaan.
Ei, jotta sopii tosi hyvin. Hei, törmäsin myöskin tässä valmisteluvaiheessa tämmöiseen jälkkäriin kuin jampetti. Ja se nyt sitten kiinnosti sekä nimensä että sen puolesta, että en ole koskaan ennen tämmöistä kuullutkaan. Ja se taisi liittyä johonkin tämmöiseen makeaan puuroon, mutta onko sulla Arja Hopsuneuvonen Martta Liitosta mitään tietoa, mikä tämä jampetti oikein olikaan?
No tutkin vähän sitä, koska mulle ei ollut tämä nimi tuttu ja tässä näkyy se, kuinka rikas on meidän näiden jälkiruokien ja yleensä ruokien nimikulttuuri. Se on aivan kertakaikkisen loistava. Mutta jampetti on varmasti samanlainen kuin perunapuuro. Ja perunapuurolle on toisia nimiä, on inkoon puuro, on pastanttipuuro ja varmaan vielä monta muuta, jota ei nyt tähän hetkeen muista. Eli perunat keitetään, survotaan ja laittaa joko ohrajauhoja tai ruisjauhoja ja haudutetaan kypsäksi. Osa haudutetaan pitempään. Inkoon puuron perusohjeessa taitaa olla, että suunnilleen tunti riittää kypsymisajaksi. Joitain haudutetaan sitten niin, että tavallaan imeltyy sitten miedolla lämmöllä, niin kypsennetään, niin siitä tulee sitä makeutta.
Yle Puhe.
Oletko sä huomannut näiden tiettyjen vanhojen nostalgisten jälkiruokien paluu, jotain talkkuna hyvettä tai jotain tämmöistä pappilan hätävaratyylistä juttua. Se on jännä juttu, kun pääsee yhtäkkiä palautumaan tämmöisiin niin kuin lapsuutensa muistoihin.
Joo, siis tosi kivaa vaan, jos niitä onhan osa ruokakulttuuria ja niin kuin ei, mulle ei ole henkilökohtaisesti mitään niitä vastaan päinvastoin, että ihan kiva, että on monenlaista ja vaihtelevaa, että mä en näe niissä edes mitään ongelmaa silloin, kun niitä osataan syödä niin kuin tolkullisiin määriin ja niin kuin annoskoot ovat niin kuin semmoisia, että aterialta poistuu niin kuin virkeänä ja reippaana eikä vyöryen.
No joo, virkeä ja reippaus tulee mielestä, että joissakin näissä jälkkäreissä kyllä aika paljon hiilareitakin on, eli tässäkin varmaan törmätään taas siihen samaan asiaan se, että jos ei vedä nyt ihan niin kuin järkyttävää annosta sitä jälkiruokaa, niin se ei todellakaan
joo, sitten
väsytä.
Joo, ei hiilihydraatit sinällään on se ongelma yleisestikään, okay. Eli kyllä se kokonaisuus siinä merkkaa. Me Karppaus teki suomalaisista äärettömän hiilihydraattikammosia, ja mä tänäkin päivänä 8 vuotta myöhemmin vielä puran tätä problematiikkaa ihmisten kanssa, että mä toivon, että niitä ei demonisoida, koska ne ovat oikeasti tärkeä osa monipuolista ruokavalioa. Totta kai on järkevämpi saada ne niin kuin täysjyväviljalähteistä ja tällaisista niin kuin hitaasti imeytymistä ruokalajeista, mutta se, että se kokonaisuus niin kuin on huomattavasti oleellisempi, olisi miettiä, mitä sieltä puuttuu. Et jos siellä on kasviksia vähän tai tolkuttomasti proteiinilähteitä, niin ne on ihan yhtä lailla ongelma kuin se, että siinä on paljon hiilihydraatteja, mutta keskusteluun hyvin harvoin muistetaan ottaa noin puolet. Mutta esimerkiksi ne marjajälkkärit on ihana tapa tavallaan sitä, että hei, marjojen syöntiä saa lisättyä tosi kivasti. Äärettävä ravintoainepitoisia.
Sitten on kuullut tämmöistäkin tapaa suhtautua jälkiruokiin, että jätetään ne jälkkärit ja herkut vaan viikonloppuun. No mitä sä sanot ravitsemusterapeutti Leena Putkonen siihen, että milloin se jälkiruoka on paikallaan? Milloin sitä voi syödä?
Silloin kun haluaa.
Aiku vapauttava.
Vaikka sä haluat joka päivä, minä syön joka päivä jälkiruoka. Mä oon ikinä niin kuin kokenut sitä mitenkään ongelmalliseksi tai mitään semmoista. Et ei, siis totta kai jälkiruoka on osa ateriakokonaisuutta. Ei siinä tarvitse lähteä rajoittamaan, mutta siis se on kunkin perheen, että voi olla, että on sit käytännön syistä, että ei vaan niin ehitä mitään miettiä jälkkäreitä, niin totta kai se on ihan ok. Et no hei, tehdään jotain kivaa sitten viikonloppuna, niin tottahan toki semmoinen on ihan fine, jos siihen niin kuin osaa suhtautua silleen kivan neutraalisti, että tämä ei nyt oikein onnistu meidän perheessä, mutta jos sitten taas haluaa, niin sitten mä en näe siinä myöskään mitään probleemaa.
Joskus puhutaan tämmöistä tunnesyömisestä tai mitä se onkaan sitten nimeltään, niin monta kertaa se liittyy siihen, että sitten tunnesyöminen tai herkuttelu tapahtuu nimenomaan jälkiruuvilla. Ollaanko me niin kuin pikkusen addiktoiduttu helposti tähän sokeriin ja makeisiin asioihin?
Ei, mä oon ihan eri mieltä
Noniin,
tästä.
Hyvä.
Mä nimenomaan niin kuin monien tunnesyöjien kanssa suosittelen sitä, että opetellaan syömään jälkiruokaa,
okay.
Koska silloin se myöskin luo semmoisen, niin kuin, että ahaa, tämän rooli tässä ruokavaliossa on tämmöinen pieni makupala täällä niin kuin aterian lopuksi. Se merkkaa sitä, että ateria on nyt loppunut, nyt ollaan syöty, nyt on hyvä olo. Tässä pärjää taas monta tuntia ilman, että tarvii edes ruokaa pahemmin miettiä. Voi tehdä kaikkea muuta mieleistä elämässään. Sillä on hirveän iso symbolinen rooli. Sen sijaan, että sit se on semmoista, että en saa syö jälkkäriä. Sitten miettii koko illan sitä jälkkäriä ja lopulta sitten niinku tulee se kaveliselkä katkee ja sitten niitä syödäänkin niinku kaksinkäsi. Koska on koettu, että nyt mä rajoitan itseäni ja mun niin kuin määräysvalta tässä viedään, joten haluan sitten niin kuin protestoida sitä vastaan. Tämä on äärettömän yleistä.
Erilaiset kiisselit ovat säilyttäneet asemansa suomalaisessa jälkiruokaperinteessä. Eikä ihme, sillä herkullisen ja helpon jälkiruuan ainekset löytyvät yleensä heti keittiön kaapista tai pakastimesta. Peruskiisseliä voi käyttää myös kerroskiisselin osana, syödä puuron tai jukurtin kanssa, mutta vanha hyvä tapa on nauttia kiisseli ihan sellaisenaan. Valmistus on helppoa, sillä marjoja keitetään vain hetki sokeroidussa vedessä. Kiisselin terveellisyyttä voi säädellä helposti sokerin määrällä. Yleensä kiisselit suurustetaan peruna- tai maissijauhoilla, mutta jos jälkiruoka jää liian notkeaksi, ei hätää, sillä silloin tämä laktoositon ja gluteeniton herkku on vain yksi vähemmän kotona valmistettu jälkiruokaklassikko, eli mehukeitto.
No Leena Putkonen, onko jälkiruoalla joku funktio? Tarvitsemmeko sitä? Onko se hyvä meidän aineenvaihdunnalle tai jollekin ravinteiden imeytymiselle tai muulle?
No se voi olla just siinä tavallaan kylläisyyssignaalien niin kuin viestimisessä tai semmoisessa, että meille tulee hyvä olo siitä ateriasta. Eli se jälkiruokien glukoosi, sokeriyksikkö siellä, niin todennäköisesti sitä auttaa tryptofaania imeytymään. Ja se on serotoniinin esiaste. Ja se serotoniini sitten luo semmoisen niin kuin mukavan, miellyttävän tunteen, että nyt on hyvä olla. Niin tavallaan se voi olla ihan hyvinkin looginen se niin kuin jälkiruoka siellä aterian päätteeksi. Juuri sitä signalointia, että hei, että tässä on nyt syöty ja nyt on hyvä olo ja jaha, nyt voikin tehdä sitä kaikkea muuta.
Niin, kun vaan maltaa pitää sen kohtuullisena.
Joo, ja sitten kun opettelee kuuntelemaan tavallaan niitä kehon signaaleja, syömään just rauhassa ja niin kuin tekemään siitä ateriahetkestä mukavan, niin kyllä se sieltä kaikilla syntyy. Me ollaan synnytty tällä ominaisuudella, niin kyllä se voidaan oppia takaisinkin, vaikka se on sitten saattanut vuosikymmenten saatossa siinä vähän heikentyä ne semmoiset kylläisyyssignaalit.
No jos mennään noihin vanhempiin perinteisiin jälkkäreihin, niin löytyykö sieltä Leena Putkoselle jotakin ehdotonta suosikkia?
Kiisseli, helppo vastaus. Vadelmakiisseli on ehkä ykkökarvi ja se vadelmakiisseli. Siinä on niitä minä hyvin mielelläni syön, jos vaan on tarjolla. Vähän huonommin tulee itse tehtyä, mutta jos on tarjolla, niin ehdottomasti niitä syön.
Sitten noita kiisseleitä taitaa olla tullut korvaamaan hedelmä- ja marjafruitiet ja smoothiet aika hyvin, mutta jos nyt puhut tämän päivän jälkiruokasuosikeesta, niin mikä sitten nyt kannattaisi nostaa semmoiseksi, mikä on niin sekä terveellinen että hyvä, että tyydyttää sen makean himon kenties.
Tylsää kyllä, mä tykkään marjoista ihan sellaisenaankin, mutta nykypäivä, mä nyt oikein tiedän, mä osaan eritellä näitä nykypäivä ja entisajan jälkiruokia toisistaan. No joku pieni pallo jäätelö tai jotain vastaavaa, niin se nyt on tietysti ihan kiva.
Pysytellään vielä jälkkäreissä. Ihan loppuun, Leena Putkonen, onko sulla mitään tämmöistä salaista pahetta kenties, jonka voisit jakaa meidän kanssa?
Ei, koska en luokittele ruokaa ikinä paheeksi. Se on aina hyvä.
Yle Puhe.
Nyt on niin monta vanhan ajan perinteistä jälkiruokaa mainittu, mutta onko multa jäänyt tässä Arja Hopsun neuvona jotakin tärkeää mainitsematta, kun miettii sitä, että mitä Suomen kansan syvät rivit ovat tässä vuosikymmenien aikana mielellään ruoan jälkeen nauttineet?
No, tämä on varmasti vain ihan pieni otos niistä rikkaasta jälkiruokakulttuurista. Mulle tulee mieleen, kun mietin tätä asiaa, niin esimerkiksi ylioppilaat, joka on tehty semmoinen jälkiruoka, ollut suosittu 50-60-luvulla ainakin. Sitten on esimerkiksi paahtovanukas. Nykyisin tehdään paljon crème brûléetä, mutta paahtovanukas on ollut ja on edelleen tosi upea jälkiruoka. Tämmöisiä, joilla on nimet kivoja, niin on esimerkiksi tallimestarin kiisseli, jossa käytetään, se on perinteisesti tehty karviaismarjoista ja sitten siinä on jauhettua ruisleipää ja sitten makeutta. Ja, mutta tietysti tämä kaiken kaikkiaan niin jäätelöt ja jäädykkeet ja sorbetit ja esimerkiksi hedelmäsalaatti, se on ollut semmoinen hyvin suosittu jälkiruoka. Eli paljon on, mitä ei ole vielä pohdittu ollenkaan.
Hedelmäsalaatti tulee mieleen kanssa, totta kai siinä vaiheessa, kun rupesi kauppoihin tulemaan erilaisia hedelmiä, että niitä pääsi tekemään. Mutta sekin oli tosi suosittua ehkä 70-80-luvulla ja en ole varma, että onko nämä smoothiet ja muut sitten vähän niin kuin korvanneet sen nykypäivänä, koska tämmöisiä ihan perinteisiä, että sinne pilkotaan kaikenlaista, niin en mä nyt niitä niin usein näe.
Joo, varmasti on käynyt niin, että smoothie on, se on nyt nykyisin smoothie meidän hedelmäsalaatti, mutta se on aika ihana, jos sitä tekee, niin siinä tulee, se maistuu edelleen hyvälle.
Ja sitten tietenkin nämä jääkaapit ja ennen kaikkea pakastimet mahdollisti nämä jäädykkeet ja sorbetit ja jäätelöt. Ja sitten mulle tulee myöskin mieleen tämä rahka. Eli sitten tehtiin marjarahkoja, hedelmärahkoja jossakin vaiheessa aika paljon. Ja nyt sitten rahka on todettu tämmöiseksi urheilevien, terveellisesti elävien ihmisten niin kuin polttoaineeksi. Ja rahkan uusi tuleminen hyvin, hyvin moninaisissa muodoissa näkyy myöskin kaupoissa.
Joo, rahka näkyy, että niitä tuotteita on kyllä vaikka kuinka paljon kaupassa, mutta jos ajattelee, että kuinka itse pystyy määrittämään sen helposti, että mitä siinä rahkan mukana syö, niin pystyy määrittämään mitä marjoja ja kuinka paljon ja makeuden, että laittaako sokeria vai tekeekö semmoisen vähän pirtsakamman jälkiruoan tai välipalan.
Osa näistä meidän puhumista, mainitsemista jälkiruuista on vaatinut tämmöisen tunnin tai vaikka pidemmänkin kypsytysajan, että se imellys on sitten sinne saatu aikaiseksi, mutta minkä verran me sitten enää tänä päivänä jälkiruokin panostamme? Ostetaanko niitä enemmän valmiina vai onko tämmöisiä puolivalmisteita vai kokkaillaanko sitten niitä sitten vaan kun on se juhlatilanne ja laatuaikaa puolison kanssa ja se viiden tähden ja viiden ruokalajin illallinen?
No mulle ei tästä kuin ihan vain lähipiirin kokemukset, mutta tuntumana on se, että välipaloista, tai siis jälkiruista on tullut monessa taloudessa niin välipaloja ja iltapaloja tavallaan, että ne on siirtynyt niin kuin vähän siitä ateriakokonaisuudesta toiseen kohtaan. Mutta toisaalta niin viikonloppuruokailuissa niin kyllä jälkiruokia tehdään ja tavallaan niihin satsataan. Ja toisaalta on helppoja jälkiruokia, kun on ne pakastimet, on, saadaan niistä marjoista ja vaikka kinuskikastike sen kanssa tai ihan mikä tahansa, niin tosi helposti jälkiruoka.
Kun kävelin tänne Marttaliitolle, niin aika monta etnistä ravintolaa sattui tuohon matkan varrelle. Ja jäin miettimään, että parhaillaan tämä kulttuurivaihto on sitten sitä, että me päästään todellakin nauttimaan ja kokeilemaan kaikenlaisia uusia makuja ja jopa tämmöisiä raaka-aineita, mausteita. Mutta sitten jälkiruokakulttuuri, niin minkä verran sitä vaikutteita on sitten saatu? No creme bruleesta tuossa äsken Arja Hopsaneuvonen puhuit, että varmasti jotakin tulee jostakin ulkomailta, mutta varmaan tämä paikallisuus ja tämmöinen sesonkituotteet on kuitenkin sitten se päämotivaatio alkaa tehdä niistä jutuista tiettyjä asioita.
Kyllä varmasti meillä on nykyisin tämä paikallisuus, lähiruoka ja sitten nämä marja, suomalaiset hienot marjat, niin ne innoittaa meitä varmasti tekemään jälkiruokia. Toisaalta näihin vanhoihin, jos ajattelee, että niin esimerkiksi aikaisemmin puhutussa köyhät ritarit, ne on lähtenyt Englannista, niiden historia lähtee 1300-luvulta ja sieltä, että ritarit.
Köyhiin ritareihin tarvitset pullaviipaleita, maitoa, voita tai margariinia, hilloa tai makeaa marjasosetta ja kermavaahtoa. Kasta ensin pullaviipaleet maitoon ja paista ne pannulla rasvassa molemmin puolin kauniin ruskeiksi. Nosta pullaviipaleet lautaselle ja pane kunkin viipaleen päälle lusikallinen hilloa ja nokare kermavaahtoa. Köyhiä ritareita, kuten muitakin jälkiruokia, on helppo muunnella. Erimakuisen version saat esimerkiksi niin, että ripottelet paistetuille pullaviipaleille vain sokeria ja kanelia.
Moni löytää tiensä ihan johonkin muuhun maahan, mutta se on kulkeutunut ja muokkautunut sitten vähän varmaan meidän suomalaisten näköiseksi.
Niin sitten meillä on sitten se versio ollut siitä se köyhät talonpojat ilman sitä hilloa ja kermavaahtoa.
Niin, näin on. Mutta että kyllähän näissä kaiken kaikkiaan, jos ajattelee, niin jos on tallimestaria, niin monenlaisia täälläkin tehtyjä ruokia. Tuossa selailin vielä yhtä vihkoa, joka on tehty 1970-luvulla, oli tämmöinen jälkiruokakilpailu, niin siellä tuli rikkautena muun muassa erilaisia nimiä, niin siellä tuli tämmöinen kuin huntupäinen talonpojan piika. Se on hyvin mielenkiintoinen, eli sieltä löytyy ihan raastettua tummaa hapanleipää, ja se on paistettu, jauhettu ja paistettu voissa, ja sitten laitetaan, levitetään se tarjouluvadille ja sitten omenasosetta tai varmasti jotain muutakin sosetta voi olla siinä ja sitten puolukkasurvosta ja sitten se huntu siinä on varmasti se kermavaahto päällä.
Kun miettii, niin toi sokerikerma ja sitten voi, jos sitä on ollut saatavilla, niin sopii ruoanlaittoon, mutta sopii erityisen hyvin kyllä kaikkiin jälkiruokiin.
Kyllä siinä, kyllä monen on se sitten vaikka se mustikkakukko, niin kyllä siellä voita on ja sokeria.
Tämä makeus, eikö silläkin ole merkitystä jollakin tavalla pieni makea ruoan, suolaisen ruoan, pääruoan jälkeen? Niin...
Joo, kyllä se varmasti se niin kuin helpottaa ruoan sulatusta, on se sitten mikä makea tahansa, niin jälkiruoka kyllä se kruunaa sen ateria ja varmasti sillä on ihan oikea syy myös tämän ruoan sulavuuden kannalta, mutta myös, että se on mielenkohottaja, se on niin kuin huipennus aterian päätteeksi.
Kun mietitään, että mitkä jälkiruot voisi olla suosittuja, niin tämä helppo se nopeus valitettavasti omassakin arjessa. Se on aika nopea se jäätelöpaketti ottaa pakastimesta, koska aika paljon noita menoja pukkaa lapsiperheessä olemaan ja työpäivät välillä vähän pidemmän puoleisia. Se on varmaan yksi määrittelevä tekijä. Mitäs muita kaikkia? Tässä on sesonkin mainittu muutaman kerran, erityisesti marjat ja hedelmät, mutta mitkä muut niin kuin tekijät mahtavat määritellä sitä, että minkälaisia jälkiruokia ihmiset tekevät?
No kyllä siinä varmasti siinä on, että mitä on opittu tekemään.
Perinteellä.
Joo, perinteellä varmasti on. Toisaalta millä on vaikutusta jälkiruokiin, niin esimerkiksi mitä on peruskoulussa tai kotitalousopetuksessa, mitä siellä on, mitä sieltä on tullut kokeiltua. Siellä on voinut löytyä uusia juttuja. Toisaalta kyllä sillä vaikuttaa myös, mitä markkinoidaan esimerkiksi naisten lehdissä, tai nykyisin on joka lehdessä, niin mitä siellä kerrotaan esimerkiksi jälkiruuista, mitä houkutellaan tekemään. Mutta nehän perustuu, että se on nopeaa, ja mielellään se on kohtuullisen terveellistäkin, mutta maku edellä.
Joo, nyt kun tuo terveyskin tuli tässä Arja Hopsu-neuvonen mukaan, niin siis kun mietitään meidän ravintoa, ruokaa, herkutteluakin, niin kyllä tämä puhtaus ja lähiruoka, luomu, kausituotteet, sesokituotteet ja sitten se, että tunnetaan alkuperä. Jos ei ole itse poimittu, niin ainakin paketissa lukee, että mistä tämä on peräisin. Tämmöiset arvot ja asiat on vaikuttaneet tosi vahvasti meidän ruokakulttuuriimme, mutta näkyykö tämä sama sitten jälkiruuissa vai tuleeko sinne vähän jo semmoinen, että no nyt tuosta kun on niin terveellisesti syöty niin, ja niin luomua käytetty, niin tässä kohti ei tarvitse enää olla niin tarkkana.
No herkuttelulla aina niin varmasti niin siinä mennään välillä vähän överiksi, mutta toisaalta niin tähän jälkiruokiin ja marjoihin liittyy se turvallisuus, niin kotimaisuus nousee siinä. Pakastimarjoissa niin tosi tärkeä kriteeri se, että siellä lukee suomalaisia marjoja, niin se on tärkeä. Mutta toisaalta niin kyllä siellä niin kuin suklaapohjaiset ja kaikki tämmöiset jälkiruot, niin kyllähän ne on suosittuja ja aina ajatellaan, että että täytyy katsoa aterioissakin sitä kokonaisuutta. Ei kaiken tarvitse olla niin terveellistä. Näin ravitsemuksellisesti voi ajatella myös, että mikä on mielenterveydelle hyväksi.
Perinteinen pullavanukas syntyy reilussa puolessa tunnissa. Voitele uunivuoka voilla tai margariinilla. Viipaloi pullapitko tai vaikkapa korvapuustit noin sentin paksuisiksi ja lado pullapalat vuokaan. Valmista munamaitoseos rikkomalla 3 kananmunaa 0,5 litraan maitoa. Sekoita kunnolla ja lisää joukkoon sokeria ja vaniljasokeria. Kaada munamaitoseos pullakerroksen päälle. Paista pullavanukasta 175 asteisessa uunissa reilu puoli tuntia, kunnes pinta saa hieman väriä. Parasta pullavanukasta saa tehtyä vähän kuivuneesta pullasta tai ranskan leivästä. Jollei sinulta löydy kuin tuoretta vehnästä, voit jättää pullan pöydälle muutamaksi tunniksi kovettumaan. Tämä varsinainen hävikkiherkku tunnetaan myös nimellä pullaprötti.
Oma lääkärini on kyllä tässä vuosikausia käskenyt välttelemään hiilihydraattia, turhia sokereita ja muuta. Ja tiedän kyllä, että moni joutuu tätä terveysaspektiin ottamaan huomioon. Ja mä oon hirveän kiitollinen siitä, että joka lounalla ei sitä jälliruokaa välttämättä ole. Silloin se antaa sen mahdollisuuden ikään kuin sitten viikonloppuna tai erityistilanteessa syödä jonkun jälkkäriin. Mutta ei se meille kaikille välttämättä sovi samalla tavalla.
Joo, kyllä siinä varmasti käy niin, että jos on aina saatavilla, ihan niin kuin on työpaikalla, niin jos siellä on kahvipöydällä on suklaata, aamulla joku tuonut reissusta vaikka, niin ei sitä iltapäivällä ole ja kukaan ei periaatteessa ole sitä ollut. Eli ne napsitaan siinä, yhtä lailla käy jälkiruokien ja tämmöisten kanssa, että jotka on helposti otettavissa, niin ne vaan hukkuu.
Ja sitten samalla tavalla, kun mietitään sitä, että itsekin pyörätään joskus sen smoothien tai fruitien, jälkiruokan korvikkeeksi, eli että korvaan sen, mikä on sitten ollut tämmöinen hiilihydraattipitoinen ajatus siitä, niin tämmöisellä vähän terveellisemmällä, koska se makeus pienellä ehkä hunajalla lisättynä, niin se kyllä korvaa aivan hyvin perinteisemmän, missä on sitten paljon tämmöisiä leivonnaistyyppisiä vaihtoehtoja.
Joo, ja enemmän varmasti siinä tulee tämä rasva, joka kyllä tulee helposti jälkiruuissa, niin on murotaikina ja muita vastaavaa, niin fruitiet, ja jos muut hiet, niin nehän voidaan tehdä hyvin rasvattomasti. Käytettiin sitten rahkaa tai ihan mitä tahansa siinä vielä sidosaineena näiden marjojen tai hedelmien lisäksi.
Mutta kaiken kaikkiaan kumminkin kuulostaa, Arja Hopsu-Neuvonen, siltä, että tämä jälkiruokakulttuuri, vaikka se on muuttunut ja väkisinkin asiat muuttuvat, niin ei se nyt niin huonosti voi. Kyllä me nyt edelleenkin hyvän päälle ymmärrämme.
Ei kyllä meidän suu maistaa hyvän. Toki se muuttuu aina, makumaailmakin muuttuu. Mutta kyllä me pidetään huoli, että jälkiruokia syödään, vaikka ne muuttuu, niin kuin ruokakulttuuri kaiken kaikkiaan muuttuu koko ajan.
Sitten kun mennään Arjan keittiöön, mikä on sitten se oma jälkkäribravuuri, mitä tullaan mielellään sitten maistelemaan vaikka vähän pidemmältäkin?
No en minä tiedä nyt pidemmältä, mutta mihinkä minä olen mieltynyt, ja josta tässä jo aikaisemmin puhuttiin, niin on talkkuna hyvä.
Okay.
Puolukka on mun semmoinen, sitä syön varmasti talven aikana suunnilleen kaksi sangollista, niin talkkuna hyvessä, niin puolukkaa talkkunaa. Ja rahkaa ja vähän kermaa, niin se on minun herkkujen herkku.
Ja toimii juhlassa ja arjessa?
Toimii juhlassa ja arjessa.
No entäs siis mietitään sitä, että on tämmöisiä, tässä on ehkä tämä creme brulee tai tiramisu, voidaan niin kuin toinen tämmöinen herkkujälkäri ottaa esille, mitä ehkä harvoin tulee itse tehtyä, mutta mitä olisi ilo syödä?
No kyllähän aina matkaillessa niin täytyy kokeilla niitä paikallisia, mutta kyllä mä täällä ajattelen, että meillä erilaiset niin kuin kiisselipohjaiset jälkiruuat, niin niitä voisi esimerkiksi ravintoloissa niin vielä enemmän pienillä erilaisilla twisteillä, makumuutoksilla, niin niitä markkinoida vielä tehokkaammin.
Yle Puhe. Perjantaisin kello 10 ja Yle Areena. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Yle Puhe.